Сучасні українці. Які вони? Молоді, досвідчені та дієві. В ефірі програма «Нова генерація».
Вітаємо вас на Радіо М. Це програма «Нова генерація». Мене звати Святослав Тромса. І сьогодні спілкуємося з Марком Госпелом, волонтером, блогером та лідером молодіжного руху «Jesus Friends» в місті Запоріжжя. Марк, привіт. Давай кулачок.
Привіт.
Так, ну, перший, я бачу вже, що ти пройшовся по Скляному мосту в Києві. Я так розумію, це одна вже з найулюбленіших твоїх локацій, так?
Так, дуже багато разів там був і всіх туди привожу, коли хтось перший раз в Києві.
Як взагалі от в Києві в порівнянні з Запоріжжям?
Якось так гармонічно, живо все.
А в Запоріжжі не гармонічно, не живо?
В Запоріжжі живо, але гармонія дуже міняється і нестабільна.
А як би ти описав останні якісь настрої в Запоріжжі?
Люди зберігають таку, якби, стан, якби, такого спокою, але в цей самий момент вони готові до чогось такого, чого... неочікуваного і страшного такого чогось. Тобто люди готові до чого завгодно, але вони вже звикли до цього, і вони на такій готовності живуть. І це накоплюється. І це люди такі втомлені. Угу. В Запоріжжі хоч люди більш рухаються і все, але не такі втомлені, як... в Києві не такі втомлені люди, якби, як в Запоріжжі морально. І це зразу помітно.
Ти так само десь в такому настрої, чи в тебе інший настрій?
Ну, так як я... останнім часом, останній місяць, то я кудись виїжджаю часто з Запоріжжя, то я трішки відпочиваю. Але, в принципі, в Запоріжжі, коли я був десь 3 місяці і навіть не виїжджав звідти, то в мене був такий стан. Така втома, яка нашаровується, так, і ти нібито вже вириваєшся з цього, але, ну, це не значить, що ти нещасливий, але тобі потрібно щось просто зрозуміти, що все, ти в безпеці. І нічого тобі ніякої загрози немає, то в людей в Запоріжжі мало в кого є таке почуття. Навіть в підсвідомості наш мозок, він знає, що не все окей. І в людей це накоплюється, і вони нібито звикли вже. Все там функціонує, інфраструктура, магазини працюють.
Автобуси ходять, все, якби, так, там, все працює.
Все нібито працює, і люди, які недавно приїжджали з Києва і з інших міст до мене і допомагають нам, то кажуть, та нібито все нормально, все окей, Макдональдс не працює, правда, ще там якісь штуки.
Це можна пережити.
Це, звісно, можна пережити, але все нормально у вас. Ну, складно пояснити це. Mm-hmm. Складно пояснити те, що от відбувається всередині у людей, які там живуть.
Але, тим не менш, перш ніж говорити про Запоріжжя, ти кажеш, що останній місяць ти якраз багато подорожував по Україні. І я те, що знаю, що буквально от нещодавно закінчився табір. Це було, до речі, ще й в Запоріжжі. «Шлях до перемоги», так називається. Трошки міг би розказати про цей табір? Для кого він? Що там за тематика? Що взагалі відбувалося?
Угу. Так, реально нам просто пощастило. Мені пощастило мати таку привілегію організувати цей табір, і ми не самі це робили в Запоріжжі. Місія Solid Rock є така, вони займаються таборами, організовують табори, в них є програма. І вони приїхали допомогти нам, тому що ми більше як волонтерство, більше таке інша сфера, тобто діяльності у нас зараз. Хоча я раніше теж багато років займався дитячими таборами, з підлітками, з молоддю. От вони допомогли, якби привезли свою команду, все, програму з собою. І цей табір був з 1 по 3 числа для дітей і для підлітків. Називається «Шлях для перемоги».
До перемоги.
«Шлях до перемоги».
Оу, я, ти це зробив.
«Шлях до перемоги». І, звичайно, тема «Перемога» для нас їх близька, і всім нам хочеться чути, що от давайте, покажіть мені, як мені ближче стати до перемоги, як... ближче до миру, до спокою, до перемоги над злом, над цим війною, що в нашій країні. І ми показували дітям і підліткам, що навіть коли війна закінчиться, а вона закінчиться дуже скоро, ми віримо, і ми ближче до перемоги цієї, то в нашому житті потрібно також здобути перемогу над злом, над тою ненавистю, яку, ну, яку треба перемагати. Не можна їй давати місце. І зараз, коли йде війна, важливо не просто перемогти ворога фізичного, а перемогти зло. Тому що якщо ми боремося зі злом, то це, ну, не буде ефекту ніякого. Просто воно умножиться. Тому ми показували, що є добро, є зло. Є Бог і є диявол, і ти маєш бути на стороні Бога, щоб перемогти зло.
Логічно.
От, в принципі, і дуже багато дітей, от ключове, що я побачив для себе, от я аналізую такі табори, різні наші такі проекти, що саме більше мені сподобалось там, що саме більше для мене торкнулося, то я побачив те, що багато зараз дітей, їхній тато на війні, або їхні батьки, вони вже поїздили і за кордон, і вже повернутися встигли, вони просто такі трішки спантеличені тим, що відбувається. Хтось не отримає тої любові батьківської, яка потрібна їм, багато дітей насправді. І тому ми багато говорили про любов Небесного Отця, яку вони відчули на собі в цьому таборі, і багато дітей просто як ожили.
А це були діти всі з Запоріжжя чи якось з різних там областей, якихось там сусідніх?
А це діти, багато було місцевих з Запоріжжя, але багато було тих, хто виїхали з окупованої території і вже
тобто,
там...
Тобто як переселенці, але вони в Запоріжжі, так?
Переселенці, але вони вже рік в Запоріжжі, багато вже влаштувалися на роботу, вже звикли до запорізького такого життя. Тобто я думаю, що реально багато, можна сказати, дітей. Це сімей, які переселенці. Тому що, якщо дивитись на населення Запоріжжя, воно майже не змінилося. Що до війни, що після війни там 700 тисяч, трішки більше було, так і є. Просто місцеві виїхали, на їхнє місце приїхали переселенці.
І, в принципі, так само лишилося, так?
Так, трішки смішно.
Якщо казати от про табори, то знаєш, от у моєму розумінні, коли у мене там ще дитинство було, мене мама відправляла в табір там в Євпаторію тоді ще, це до окупації Криму було 11-й рік, там 12-й рік. І, знаєш, для моєму розумінні, ну 3 тижні там ото санаторій, ну ти там тусиш, якби, ну чисто оточилиш, відпочиваєш, але я бачу, що тут табори якби не просто почилить відпочити. Як вони от відрізняються від звичайного цього формату, знаєш? І що може дати дітям табір в 3 дні? Ну, для батьків то зрозуміло. Вони відправили дитину, аби там самим відпочити, можливо, там дитина відпочила, але після цих таборів діти вертаються інакшими. Чому?
Правильно ти сказав те, що що 3 дні можуть змінити, наприклад, в житті дитини, яка 10 років прожила одним життям, там, наприклад, в сім'ї, були діти деякі з розбитих сімей, реально, де хтось із батьків залишив родину, залишив рани в серці дитини, і вона з ним жила роки. І реально, я багато років працював з дітьми, і я не дуже вірив, що ось табори, що ми робимо, вони можуть прям в корні змінити життя дитини, або зцілити її серце. Але в цьому таборі, як я вже сказав, ми дуже акцентуємо увагу на любов Небесного Отця, на любові Бога. І діти, які раніше їм не говорили, що це вони чули, що є Бог, там і все таке, але вони не чули, що йому є справа до них. І наша задача – це не змінити їхнє життя в цілому, там кожну сферу пробігтися.
Ну і за 3 дні це неможливо.
І за 3 дні це неможливо, це реально дуже мало. Але нам 3 дні вистачає, щоб сказати, знаєш, коли ти будеш вдома, коли ти будеш з батьками, або, можливо, є діти, яких батьки залишили, їх хтось там, вони їх прийняли інша родина, або вони лишились батьків під час війни. І ми їм говоримо, що, знаєш, є той небесний тато, який ніколи тебе не залишить. Він буде з тобою, хоч будуть у тебе батьки, чи, можливо, з ними вони залишать тебе, або в цьому світі, не буде ніколи панувати 100% добро. Але є Бог, твій небесний тато, який завжди хоче бути з тобою. Він чує тебе, він буде відповідати тобі. Ми їм на практиці показували, що таке любов. І вони, узнавши це, дізнавшись, чи їм це потрібно, чи їм це не потрібно, чи це практично, чи ні, вони просто пішли в свої будинки. І багато батьків вони прийшли, знаєте, кажуть, ми водили дитину до психолога, там, намагалися допомогти, тобто з її там поведінкою щось. Але з табору вона прийшла, і ми бачимо зміни. Вона нібито отримала новий сенс в житті.
Клас.
Це говорять батьки, які вже, їх дитина вже, вони знають свою дитину.
Ну, зрозуміло ж так.
Якщо це просто настрій змінився, вони б не прийшли і не сказали би.
Слухай, тому... це круто. І 3 дні? Всього
за 3 дні.
Це надзвичайно. Багато дітей, до речі, було скільки?
Було 100 дітей, плюс-мінус. Хтось прийшов 1 день, хтось прийшов 3 дні. Там. Але було 100 дітей, ми готувалися на 100 дітей, тобто ми їх кормили. Вони з ранку до вечора були в нас, то ми їм і обіди все давали. То 100 дітей. І для мене це чудо, тому що я бачив, як кожна дитина окремо, вона отримувала увагу, любов. Вона отримала для себе реально те, що їй потрібно було.
Клас. Можливо, якийсь вечір ти міг би виділити от з оцих трьох днів, який тобі запам'ятався от найбільше з цього табору? Чи якби всі вечори були класні? Як?
Насправді був вечір, у нас кожен день була якась тема. Такі три дні, три теми. Але на другому дні у нас була тема прощення. І потім ми на третій день вирішили також її зробити, продовжити. І мене найбільше запам'яталося, як я бачив, я насправді дуже багато треба по організації допомагати. Я намагався з дітьми бути подовше, побільше. Але я дивлюся, наставники дітей, ну вважаті наставники, вони з ними йдуть, і діти в сльозах такі, особливо підлітки. Я думаю, що сталося, я пішов, поспілкувався з ними. Але з'ясувалось те, що тема прощення, наскільки актуальна зараз, не простить ворога там Росію або окупантів, навіть не це, навіть не то. Навіть пробачити себе за щось, пробачити якихось людей, які... Тобто війна прийшла, принесла багато проблем, багато горя, але вона не заглушила ту біль, яка була до війни. Тобто і багато дітей, вони просто почали пробачати своїх батьків, які їх люблять, але інколи роблять якісь неправильні вчинки. Багато дітей, просто побачивши їхні серця, вони просто зцілялись, це просто... Реально, ми разом молилися, ми разом просто збиралися, відпускали все це зло, всі тягарі просто, і це саме більше з мені запам'ятовується. Я потім просто під таким враженням декілька днів був, що просто це того варто. Хоча три дні вони пройшли як так, один, два, три.
Ну, і ти дивишся, як момент.
Як один момент, але це такий момент, який запам'ятовується на все життя.
Клас. І бачити тих дітей, їх усмішки після тих сліз, напевно, це дуже круто. Окрім дитячих таборів, чим от ще ти займаєшся в рамках волонтерства? Тому що я знаю, що від початку, повномасштабного вторгнення і раніше, ти робив різні такі благодійні проєкти. От що останнім часом у тебе, скажімо, на порядку денному?
Насправді, на початку війни, повномасштабного вторгнення, то... Я зразу, там, в мене були знайомі, які почали ми волонтерити, збирати щось, привозити. Я був в Києві на той момент, ми їздили на захід України, потім поверталися з чимось і допомагали. Але вже майже рік, то я в Запоріжжі, і в нас є такий благодійний фонд нашої церкви Перемоги, як він називається, «Є надія». От, і ми багато дуже допомагаємо продуктовими наборами для населення Запоріжжя. Я не знаю, точно не пам'ятаю, десь записано є
кількість,
це просто 10, не знаю, скільки там тисяч. Просто кожен тиждень ми мінімум 300 продуктових наборів ми видаємо, тобто нас, людям, які проживають в Запоріжжі. Багато людей ми стараємося охопити, ті, хто переселенці, тому що от в них якби нове життя тут починається, і в них немає там того, що мають місцеві. Навіть які втратили роботу, але ми допомагаємо всім. Також акцентуємо дуже велику увагу на людей з інвалідністю і похилого віку, людей, які навіть не можуть просто вийти з дому, щоб піти десь там отримати ту ж саму гуманітарку десь на якомусь пункті.
Ви їм підвозите додому, так?
Так, у нас є такий проєкт невеликий, щоб ми просто беремо адреса цих людей, ми привозимо їм, провідуємо і даємо продуктові набори, тобто це люди, в яких немає кому привезти, або що тяжко це зробити. І насправді багато людей, які потребують душевної підтримки, такої моральної, то просто отримавши продукти або отримавши там гроші, щоб задовольнити всі потреби, люди інколи не задовольняються цим, їм потрібна реальна підтримка. Тому наша... просто служба там і наша робота не закінчиться на тому, щоб просто роздати гуманітарну допомогу, хоча ми це робимо кожен тиждень, місяць за місяцем. Ми підтримуємо морально і духовно, молимось за людей, і багато людей, вони приходять і говорять, що от, ви помолились за мене, я отримав відповідь, знаєте, і люди приходять, ми молимось, тут вони говорили, що немає роботи, не можу нічого знайти, приходять і говорять, а все можливо, оказується.
І знайшлася багато... робота, так?
Так, так. І багато людей просто приходять, це врачі, поліцейські, військові, вони приходять, коли в них є можливість, до нас, в нашу церкву, і говорять, знаєте, нам не треба та гуманітарка, нам не треба, у нас все є, що нам потрібно, Нам потрібно просто відчути цю любов. Любов, яка у вас є. Нам це дуже важливо. І ми хочемо...
Цікаво, цікаво. Поліцейські та військові,
так,
ти кажеш?
Військові, так, хтось... да, всі такі люди, які зараз просто максимально вони потрібні суспільству, суспільство потребує в них, і наші військові, то у нас є люди, які, ну, по можливості вони, або якщо вони є там на місці, то вони приходять на богослужіння. І дуже сильно мене торкнулася історія, коли ми просто відвідували персонал одної з лікарень, і ми зібрали їх, просто подякували їм, теж допомогли їм, чим могли. І просто я зрозумів, що навіть врачі, лікарі, вони потребують лікаря, який може зцілити їхнє серце.
Ну, та, бо всі аж втомлюються, всі роблять свою роботу, і, ну, у мене мама лікар, і це, знаєш, теж відповідальність, ти маєш завжди бути, якби, сильною, тому що ти лікуєш людей, ти маєш там надати їм консультацію, надати їм пораду, але твій ресурс, він, якби, також вичерпується, і от твої слова тому підтвердження, то їм було втішно, та, що ви до них завітали.
Це просто такі моменти, я думаю, що після війни я буду згадувати ці моменти, коли просто... Кожна посмішка, кожна сльоза людей, це просто ніколи не забудеться. Особливо це в мене в Запоріжжі такий час, коли, ну, багато людей мене не розуміли, коли я там поїхав в Запоріжжя. Я до цього жив в Києві, сам родом з Кіровоградської області, то...
Ти опинився в Запоріжжі.
Ти був в самому там спокійному місці, Кіровоградська область. Там в мене є де жити, ну, абсолютно
спокійно. І там, я наскільки пам'ятаю, ну, не сильно прилітало.
Там це саме спокійна область, там... Ну, не, дуже спокійно, але тебе щось, мені всі говорять, рідні, чого ти це потягнуло? Тут теж потрібна допомога, ти можеш теж бути корисним тут.
Теж можна волонтерити, ну так само, та.
Але реально, ну, я не проміняв би ні на що, просто ті моменти, коли ти просто, ти нічого не говориш тій людині, яка когось втратила або щось пережила жахливе, ти просто обіймаєш її, і це те, що їй потрібно, просто підтримка. Те, що я можу бути підтримкою для когось зараз, поділитися з ними любов'ю, яку я отримую від Бога, це для мене все, що зараз потрібно, і я просто щасливий. От чому я щасливий? Ось чому.
Клас.
Я сказав.
Марк Гаспел у нас в ефірі, і сьогодні це програма «Нова генерація», ми продовжимо спілкуватися, і зараз дізнаємося, от як, Марк, ти от справді жив у Кропивницькому, ти кажеш, так? Потім в Києві, і поїхав спеціально в Запоріжжя, ну це... Реально наша. І причому в Києві на початку, ну, повномасштабного вторгнення, теж, скажімо, було не солодко. Перший місяць-два. Я особисто був в Києві весь цей час, якби нікуди не виїжджав, але ти вирішив поїхати туди, де ще, скажімо, більш спекотніше, якщо так можна назвати, тому що, ну, те, що ми там читаємо, там, якщо у нас в Києві, припустимо, повітряна тривога, ми ще окей, там, у нас сирена, а потім прильот. А у вас, мені розповідали, що часто прильот, а потім сирена. Ну, це, по-перше, небезпечно, якби. По-друге, є можливість бути в іншому місці. Нащо це все?
Насправді, я пам'ятаю перші дні, коли я був в Запоріжжі. Я приїхав, те місце, де мені, де я міг проживати, і зараз там проживаю. Поруч був прильот, трішки пізніше. Це був, по новинах показували це. Просто це недалеко від торгового центру, вони, ну, просто хотіли поцілити там в такі, не знаю, куди вони хотіли поцілити, але вони потрапили, попали, точніше, в цей будинок, житловий будинок, багатоквартирний, люди загинули, і це сусідній будинок з моїм, де я проживав.
Ну, після такого.
В моєму будинку просто скло повилітало, побилися вікна, позаклинювали двері, тобто це, ну, жахливий прильот був. Тобто багато шуму, і в той момент я зрозумів, що Бог мене берігає, тому що я в правильному місці. Значить, я тут маю щось ще зробити. Тому що на той момент я думав вже їхати назад, займатися якимись іншими справами, тому що я планував на 2-3 місяці в Запоріжжі, там трішки, може, довше. І... Коли була ця ситуація, я зрозумів, що тут ще йде війна. Тут реальна війна, тут реально гинуть люди, тут реально страждають люди. І саме це місце, де я потрібен зараз, я це відчув. ну, багато людей, вони допомагають, як ти сказав, ну, реально в інших місцях теж потрібна
підтримка. У Львові хіба теж не допомагають? Львів волонтерський, знаєш, там, да, фронт дуже, фактично. Ну.
Дуже багато. Реально, багато є військових, які займають якісь позиції там, де нібито нічого, ніякої загрози немає, але там потрібні вони також. Тобто, але я саме в той момент відчув, що саме я маю бути сьогодні тут, в Запоріжжі, і до кінця не зрозуміло, що потрібно робити завжди. Не може бути такого, що ти от є тут, тому що сьогодні все нормально нібито. Ми просто там допомагаємо людям, які от, ну, недостатні там продуктів в них харчування, ми їм допомагаємо. Але завтра стається якась трагедія на наступний день, і ти розумієш, що просто людям потрібна підтримка. І от такий стан, коли ти розумієш, що, ну, я тут потрібен зараз, я на цьому посту, я тут маю от бути, і щоб не сталося, чи буде мирно, чи буде спокійно, чи щось буде жахливе, я маю бути тут і бути як той вартовий. Тобто, і це моє, і це такий внутрішній стан, ти просто описую. Бути волонтером, там, чи місіонером, чи, я не знаю, іншими назвами можна сказати, для мене це просто бути от на такому посту, коли ти, незважаючи на те, як там тяжко чи легко, ти просто готовий підтримати людей, готовий їхні потреби задовольняти якісь. Саме головне для мене завжди було і є, це от, дух і душа людини, хоча є такий вираз, що який сенс, що ти скажеш людині, я тебе люблю, там, чи я з тобою, якщо ти їй матеріально не допоможеш. Це
цьому
теж правильно.
Є певна правда.
Тому, звичайно, ми матеріально робимо такі багато чого в Запоріжжі. Але, ну, що я там роблю? Ось, це просто мій такий на даний час, я не знаю, скільки я ще там буду. Поки що от в мене всередині відчуття, що я саме там маю бути і саме там я зараз потрібен. І насправді, за час, поки я там, уже майже рік, я побачив те, що це точно не зря. Це не дарма. Це не просто так. Багато є людей, які, ну, просто приходили потім, пізніше казали, знаєш, оці слова, які ти сказав, знаєш, в той момент, це було дуже важливо для мене. І це мене надихає бути там далі. Те, що є відгук людей, те, що реально я не безкорисний там, але те, що я даю, це не моє. Насправді, я просто передаю. Передаю любов від Бога. Якщо в нас є, так само, як в нас є партнери за кордоном, вони нам дають якісь ресурси, ми їх віддаємо. Так само в мене є партнер мій на небесах, це Бог. От він мені передає любов, я передаю іншим. Ось цим я займаюся в Запоріжжі, там в цьому є зараз потреба, і саме там я відчуваю, що має бути.
Але тим не менш, от ти казав, якби там прильот був один небезпечний, і я ж певен, він був не один. Скільки разів ти реально відчував, ого, це було близько? Оце от реально було близько?
Ну, я думаю, що рази 4, може 5. Я просто вночі дуже міцно сплю.
То ти якби не прокидаєшся, навіть якщо там прилітає?
Якщо близько, то прокидаєшся. І я пам'ятаю такий момент, коли був прильот недалеко від мене. Я на набережні живу, біля Дніпра поруч. І просто по берегу були прильоти. Також було дуже гучно. Було видно ці прильоти. Але ти такий сповзаєш там з ліжка, повзеш, потім стає тихо, ти такий заспокоїшся і розумієш, що, ну, потрібно якби жити далі. Ну, ми не знаємо, скільки нам жити на цій землі, навіть якщо 100 років. Ну, і якщо є небезпека якась, от, я не знаю, може це в мене таке якесь свойство, чи, що просто зважувати, що так, сьогодні в мене все добре, я сьогодні живий, здоровий, слава Богу. Якби боятися просто жити в страху, в паніці, то в мене немає такого якоїсь проблеми з цим. Навіть на початку, от перші дні, я був в Коцюбинському, оце поруч біля Бучі.
Так, біля Києва, та, біля Бучі.
В сторону Бучі це ближче. І над нами просто літали ракети, і там працювало ППО десь, коротше, ще. І такий був просто, ну, такий стан, просто гучно було дуже сильно. І в мене просто так трішки швидше билося серце в такому постійному ритмі. Але, в принципі, ми просто так сиділи, молилися, людей забирали до нас підвальне приміщення, думали, як далі, що робити. Тобто ми просто аналізували так холодним нашим мисленням, що робити далі. От і зараз такий самий стан. Було багато моментів, коли були прильоти, коли от, буквально недавно, там пару тижнів тому, це був такий теж, теж великий такий масивний прильот, і дуже жахливо. В той момент ми просто недалеко в сусідньому районі були, і це було дуже гучно. І маленька дитина була в машині, там скільки 5 років, і вона така: о, далеко, все нормально.
Просто діти вже розрізняють.
Маленька дитина, тобто
ти що?
І ти якось звикаєш до того, що так, все добре, це було десь далеко, живемо далі. Якщо щось ти розумієш, що там в когось щось сталося, ти просто йдеш, допомагаєш. От, якось
десь так.
Десь так.
Цікаво. Цікаво почути, знаєш, про досвід інший, бо в Києві по-своєму, в інших містах по-своєму. Ну, мені довелося в Дніпрі побувати, застати тривогу, в Харкові тривогу застати, я в Запоріжжі ще не був, але тим не менш. Марк Гаспел сьогодні в нашому ефірі в програмі «Нова генерація». Ми продовжимо спілкуватися з ним про волонтерство, про блогерство, тому що має Марк 20 тисяч підписників в Інстаграмі і також інший TikTok, здається, також. Так, ось, то поговоримо і про це, про його відео надихаючі, які справді підіймають багатьох людей, і про все це за кілька секунд далі.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М завжди поруч.
Я пам'ятаю, гортав твою стрічку Instagram, я догортав до самого низу. І знайшов такі, якби, ну, ще старі дописи, де ти писав російською мовою. Але знову ж таки, ну не бійся, ну це у всіх було минуле. Але знову ж таки, якби знайшов і ті там перші дописи, які з'являлися от під час вже от повномасштабної війни, це лютий, це початок березня, і от де ти закликав там людей молитися. Я хотів би дістатися, власне, як у тебе розвивалися події? Ти трошки згадав про Коцюбинське, ти трошки згадав там про те, що десь був в Києві, потім їздив. Все ж таки, оцей момент, ну, от самого початку. Ти готувався, ти знав, що це буде, чи ти, якби, як і багато хто, просто не очікував, що це розпочнеться?
Да, мабуть, довго ти листав.
Я дуже довго листав, я ж наполегливий.
Окей, ну, якщо починати з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну, то я був в Києві, працював.
Чим займаєшся?
Були. Взагалі я займався, помимо соцмереж, те, що я веду соцмережі, я займався косметичними ремонтами. Тобто я дуже люблю щось робити, тобто, але це більш таке, я завжди брав таку роботу більш творчу.
Тобто це щось там, стінку розмалювати якусь, чи що там, чи поклеїти, що косметичний ремонт?
По-різному, це різні декори, різні там плитки, я дуже любив класти. Це просто, навіть коли вже не працював в цій сфері, я просто там всім рідним сказав, кому потрібно. У мене просто оце бажання цим займатися, хоч трішечки, кому потрібно щось зробити там, і зразу там моя сестра, нам треба ремонт зробити, приїхав.
Клас.
То я реально, мені просто, бо наскільки я, взагалі я дуже ще давно служив, вже 4 роки, як я місіонер, і я служив в місії, яка займалася, ми організовували табори для дітей і підлітків. От такі християнські табори, це було зачасту в селах, де навіть, ну, там, вони в школу їздять в інше якесь село ще, там нема ніякої...
Так, я був в такому селі от нещодавно, ну, так, всіх то... звозять в якийсь центр там умовний. І,
тобто
і
там всі діти з села, вони пішком приходили.
Пішки навіть?
Пішки приходили в той табір, тому що там невелике село якесь, вони всі сходились. От я займався такими таборами, спочатку просто був учасником, потім лідером, тобто організовував це все. І для того, щоб в цьому служити, щоб цим займатися все літо, потрібно заробити гроші, тому я просто займався. Тобто на якусь таку довгострокову роботу з кар'єрним ростом я не міг влаштуватися, хоча були можливості. І навчаюся в біблійному інституті. закінчив місіонерську школу, біблійний інститут майже закінчив, то я просто зрозумів, що я люблю робити, і я буду в цьому розвиватися, щоб можна було отак, наприклад, півроку там попрацювати, і потім займатися тим, що я ще більше люблю робити.
Умовно, на заробітки з'їздив, а потім вже тим, так, що так. Хочеться.
І коли почалась війна, це було, звичайно, в той період, коли я якраз таки готувався до чергових таких чергової місії своєї, я заробляв кошти, відкладав, тобто працював, займався такими от речами. І я пам'ятаю цей день, коли зранку, так як в мене був вільний такий графік, то я пам'ятаю, вирішив виспатися, всі дзвонять, я просто піднімаю, дивлюсь, мама дзвонить, окей, це треба взяти. Вона зразу з таким...
А вона де була в цей момент?
Вони біля Кропивницького.
Біля Кропивницького.
От. Вони дзвонять, війна почалася, я кажу, смісь, яка війна? А я чув те, що говорили там.
Що
там
війська говорили. На кордоні, так?
Так, ці всі речі я чув, але ну, якось я так думав, ну це ж не буде так спонтанно, прям, ну можливо якусь там територію вони будуть намагатися захопити. Якось я собі цю картину навіть не малював в голові, що за години таке може бути масштабне вторгнення. І я зі своїм напарником, да, з яким ми працювали, ми подумали, думаємо, та це, мабуть, так, пару вертольотів залетіло,
їх там зіб'ють зараз,
да, такі, продовжуємо працювати.
А ви були на об'єкті, та
так,
десь там?
Так, так, і ми робили квартиру, в якій дві квартири поруч, в одній жили, а в іншій, іншому робили. І ми просто пішли далі собі класти плитку на балконі. Слухай, і потім на балконі стою, і дивлюсь, щось димить. Київ, ну якби...
А це ви в Києві де саме територіально ви були?
Десь на Теремках, здається, ага. Чи десь в тій стороні, я вже отак десь. І я дивлюсь, там дим такий, щось десь кудись чи прилетіло, чи що такий дим підіймається. Ці сирени, дивлюся, там блокпост стоїть, така колона машини, думаю, так, може треба якось вибиратися, то щось робити. Я кажу, ну давай, вийдемо, сходимо там додому, якби подивимось, що... Ми вийшли, ніяких маршруток, нічого, ну, взагалі, от пішком просто йшли, нам зателефонували там знайомі, кажуть, заберіть нас, там ми там йшли, брали з собою людей, яких знали, потім ми прийшли, зібралися всі в Косібинському, в церкві, який в той момент я там служив трішки, от, і ми зібралися там, і так ми в підвальному приміщенні там збиралися, і ну, з кожним днем ми розуміли, що все серйозніше і серйозніше, що це не жарти. Тобто я потім відкрив, просто я новини, якісь періодами я взагалі там не цікавлюся, то почав цікавитися, зрозумів, що...
Тут окей. Всі почали цікавитися насправді.
Окей, щось серйозне відбувається. Ну і в той момент я зрозумів, що це якби не жарти, почав... Ну, якби запитувати своїх знайомих, які були зв'язані вже в теробороні, там почав запитувати, чи десь ще потрібно, на той момент, вже другий чи третій день, уже тероборону набрали, там скільки потрібно, вже все нормально. Якби всі мої знайомі там хлопці, вони вже теж намагалися там, ну, кого я там знав. То, звичайно, я зрозумів, окей, я можу чимось бути корисним. Ну, ми почали там вивозити людей, потім я навіть через декілька місяців пішов добровольцем, просто я в три воєнкомати відвідував там, пішов добровольцем, мене якби взяли, потім сказали, ну зараз такий наказ, що тільки на контракт, я щось потім не рішився на цей крок, щоб на контракт йти, ну і...
Чи доброволець ти був як в якомусь ДФТГ, це називається, та? Добровольче формування.
Ну,
якесь,
типу та? Так, да, типу я там таке. Їздив спеціально для цього там в Львів. От. І потім я такий зупинився, в мене такий був просто, якби, просто аж голова закрутилася від цього, то що я тут, там, то тут, то щось роблю, десь допомагаю, але я хотів би, просто хотів зупинитися, і я завжди люблю, щоб в мене була ціль, до якої я йду. Щоб я знав, що оцей мій маленький крок, оце, що сьогодні я роблю, маленьке, щось незначне нібито, але це все для отої великої цілі, яка поставлена. І я просто зрозумів, так, я щось роблю для того, щоб допомогти людям, але я хочу, щоб в мене була, от, хоча б я знав, якби,
куди ти рухаєшся,
куди так? Я рухаюсь, що трішки я рішив зупинитися. Раджу всім, хто такому стані, що ви не розумієте, що відбувається, для чого це робите, чи це варто того, зупиніться, з'ясуйте свою ціль, для чого ви це робите, для чого ви живете. Якщо це того не варте, щоб, ну, щоб для цього жити, то задумайтесь, можливо, щось інше є. Тобто подумайте, про що ви насправді мріяли колись. Тобто я в один момент зупинився, я зрозумів, що окей, я такий безпорадний зараз, можливо, але саме цей час, я відчуваю цей час, що я для нього нібито був підготований. Всі ті роки, коли я там служив, ці, ну, багато насправді і в дитячому, і в молодіжному служінні, я намагався якби повпливати, змінити щось, те, що було зіпсоване в житті людини. Я зрозумів, що саме цей час от для мене, що я можу повпливати. І там був такий момент, що весною вже, ну це вже в травні було останні, я просто почав, так, це тоді було, я зупинився так, і просто, ну я почав знову там робота, працювати трішки, але недовго, тому що я відчував, що ні, мені все-таки десь потрібно бути. І я просто один момент, я просто так помолився такою молитвою. Господь, якщо я десь маю бути конкретно, просто приведи мене на це місце і покажи мені це. Тобто я багато чого зараз не розумію, але я хочу, от в тебе є якийсь план для мого життя, і я хочу слідувати цьому плану, тому що тільки тоді я буду щасливий, тільки тоді, от, ну, тому що він знає, як мене зробити щасливим, от я це точно знав. І в мене, я пам'ятаю, таке була картина, якби уявлення, просто я уявив, ну, я пам'ятаю цей момент, це нібито, це більше, ніж уява, це просто як ти бачиш це от в своєму серці, багато людей, і люди просто, в них сльози радості, я розумію, що це люди, які щось втратили, і я говорю їм, проповідую Євангеліє, я говорю, що є надія, є вихід, і люди це приймають, і ми їм допомагаємо, я бачу велику, багато, таку велику топ, просто натовп людей, і я такий, просто, думаю, окей. І для мене це було, значило, що багато на чиє життя я зможу повпливати, якщо просто буду робити прості речі. Говорити людям Євангеліє. Євангеліє переводиться як радісна новина. Надихати, підтримувати людей. Просто надихати їх вірити. Робити те, що я можу. І є такий принцип, який дуже працює завжди. І там ми почали говорити за соцмережі. Цей принцип, якщо ви хочете розвиватися в чомусь, десь у вас є серце, до чогось лежить, але ви не бачите результату, або ви думаєте, о, скільки всього треба зробити, можливо, це треба там мільйон доларів для того, щоб, коротше, щось до чогось дойти, там, мені потрібно там 10 років. Я вам скажу таку річ, такий принцип, який мені допоміг. Роби, що ти зараз можеш, і настане момент, коли ти зрозумієш, що якщо б колись ти не зробив оце маленьке, не почав робити те, що можеш, то тоді не пришив твоє життя ті ресурси, з якими ти потім досяг більшого. Тобто, а навіть в Біблії є такий вираз, коли був перший цар Ізраїля, документально просто є зафіксовано це, Саул, і він, до цього не було царів в їхній країні, але він такий, що мені робить, І просто там через пророка, і просто Бог йому говорив, що роби, що може твоя рука, а далі буде видно. І він такий, окей, що я можу робити? І він там просто почав там допомагати там щось там робити. Ну, в один момент він просто зупинився, займався далі своїми справами, а потім, коли він побачив, що окей, тут я можу допомогти, тут я можу народ якби свій до себе якби притягнути, от, щоб вони мені довірились і йти до перемоги, тому що їхня країна була в окупації.
Да.
І це дуже для мене така вираз, який я для себе взяв, як просто моє кредо, що я буду робити те, що я можу. І в соцмережах також, я багато років просто, в мене було оточення, мої підписники – це мої рідні і однокласники.
Ні, ну що, в мене теж нормальна тема.
Зате вони завжди ставили сердечко в коментарях.
От, а мама взагалі лайкає всі пости.
Моя мама, щоб ви розуміли, це сама вірна моя от підписниця, яка завжди була, яка завжди ставить коментарі, яка завжди реагує на сторіси, на відміну від вас.
Тут ви що, зізнання які, а?
Тому, да, вогники. От, і я пам'ятаю, в мене колись була ще стара сторінка, яку я так намагався там щось, якби досягти людей через неї, щось, щоб люди мене чули. але її заблокували, там щось якісь проблеми були. Знову почав, робив
якісь... Оця нова сторінка, це виходить скільки буквально? Менше 2 років у тебе вона
це
існує?
Це менше, так, да, менше 2 років. Буде 2 роки взимку, мабуть. Взимку буде 2 роки, як ці сторінки. До цього я іще, я не пам'ятаю, давно я вже вів якби більше там пости писав, потім... Окей, буду відео записувати. Записував відео на 10 хвилин, воно не заходило, люди ну, просто не готові.
Тепер це отакі рілси були. Там на 3, до 30 секунд.
Так,
я,
а тепер це 30-секундні, хвилинні такі, рідко коли, 1.5 хвилини, це такі рілси. Просто ну, в один момент я зрозумів, що ну, я робив те, що міг. У мене була ціль. Я хотів досягти людей. Я хотів, щоб люди, які живуть там, де я навіть не знаю, де вони, десь далеко, в них нема там підтримки. Я хотів, щоб ці люди отримали підтримку. Я хотів, щоб вони почали вірити, що є для них відповідь, є для них вихід, він від Бога приходить. І тому в один момент, я пам'ятаю, щось так все було туговато в цьому соцмережах, якось нічого не йшло.
Не йшло.
Там якісь 2000, не знаю, за якийсь довгий час підписників було. Я розумів, що там люди, навіть якщо щось нове їм скажу, навіть якщо щось нове скажу їм, ну, це їх так сильно їм не допоможе взагалі. Я пам'ятаю, я йду, такий це було, от, я не пам'ятаю точно день, останній місяць, лютий місяць зими минулий. Я просто йду, такий, хочу помолитися за когось. І в голову щось приходив деякі люди. Так розумію, а що, якщо просто в інстаграмі записати відео, звернення до цих людей, що я за них молюся, і запропонувати їм молитися зі мною. Я не міг уявити, як це має виглядати, тому я просто почав знімати зразу. Тому я інколи...
Мене... Не знаєш, що робити. Вмикай камеру, якби,
це моя, знімай. Це моя фішка. Багато людей, вони просто помічали за мною те, що інколи я починаю говорити, просто на камеру, і потім далі те, що справді в мене серце, воно само починає виливатися, тому що я вже не думаю, що потрібно сказати, що краще сказати, і так само ці молитви. Насправді я спочатку вмикаю камеру, а потім вже пропоную людині помолитися, чи можна помолюсь за тебе. От, і
просто... ти вперше спробував там записати так, таке відео, записав... який був там відгук?
Я записав це відео в Instagram, виходить... Просто підписав, якщо це молитва для тебе, напиши амінь. Тому що мені було важливо розуміти, що це для когось було актуально, що це відповідає на чиюсь, можливо, хтось реально потребує цьому, в когось є така потреба в цій підтримці. Ну, не так багато людей відреагувало. На той момент я не дуже, скажімо так, лояльно відносився до TikTok, тому що багато знайомих і багато підлітків, з якими я працював, вони просто, їхня увага була там, коли я, наприклад, намагався з ними говорити, і це мене не дуже подобалось, але я зрозумів, окей, якщо вони дивляться туди,
я
то
прийду
я
туди.
Зайду звідти, я зайду з TikTok. І я беру просто це шане відео, публікую в TikTok.
І що, і вони такі, о, налайкали тобі, та?
В один момент... Ти не повіриш, що це. Я закриваю TikTok, в мене навіть сповіщення вимкнені, я не знав, що там відбувається. Я заходжу в TikTok, там сотня тисяч переглядів,
ти що?
Коментарі, я такий, що таке може бути? Християнський контент про те, як якийсь, ну просто якийсь хлопець молиться за людей, там 30 секунд. Ну, багато було коментарів там різних, позитивних, негативних, але я зрозумів, що окей, так просто. Мені треба...
TikTok треба... це реально феномен, слухай.
Я такий, боже, дякую тобі за TikTok. І в один момент я зрозумів, що окей, ну, в мене ніколи не була ціль набирати там якісь підписників або ще щось. Я просто, ну, от, в мене була ціль досягти людей і надихнути їх вірити. Не здаватись, не опускати руки, триматися Бога і досягати того, тої цілі, йти до мрії. І, по-перше, ну, в цей час, коли почалась війна, просто надихати людей, не опускати руки і вірити в перемогу, вірити в те, що буде краще, ніж було.
Один допис, до речі, хочу згадати. Якраз от про віру, і я пам'ятаю, ти публікував і в Інстаграмі, і в Тіктоці, там якраз вирізка зі звернення президента. Буквально це був чи 9-й день там повномасштабного вторгнення, ну буквально на початку. І він якраз там казав таку фразу, якби, що ми віримо в Україну, віримо в Бога, і якби за нами, ну, за нами Бог, за нами світло, тому ми обов'язково переможемо. переможемо, якби, а вони собі згинуть, і це якраз була новина після якогось обстрілу. Я пам'ятаю, тоді тобі написав один в коментарі: а що ти тут розказуєш, якби там про віру в Бога, треба вірити в Україну, і все буде добре. От ти тоді, якби там так йому відповів, там щось типу, на що ви на агресію, але от відповідай ось тут. Чому? Вірити в Україну чи вірити в Бога?
Окей. Чесно сказати, складне питання.
Складне, та, але ми ж тут
коли мене
не просто люди... по голівці будемо гладити.
Окей. Тоді можна почати з того, вірити в себе. Чи потрібно, чи ні?
Я думаю, потрібно.
Що таке, ну, що таке Україна? Україна – це, для мене, це люди. От коли я, мені говорять, ти патріот там чи ні, там, бо ти що такий патріот, деякі, ну, люди мої знайомі, вони говорили, тут в Україні нема що ловити.
Я поїду за кордон.
Так, мені так боляче було, коли ну, люди так говорять, це небагато людей, слава Богу. Але були такі люди, і я розумію, для тебе, ну, Україна, це, якщо це для тебе просто ресурс для твого життя і задоволення, то окей, я, ну, мені нема про що з тобою далі говорити. А якщо для тебе Україна – це люди, це велика родина, це дещо більше, ніж просто люди з однаковими штампами там, в паспортах чи пропискою, там, то тоді ми можемо говорити далі, що вірити в людей, вірити, що буде краще, вірити в себе і вчити людей, що потрібно вірити в себе. Треба вірити в той потенціал, який Бог заклав в тебе.
Тобто вірити в Україну, це фактично. Ну,
по суті, для мене вірити в себе, вірити в Україну...
Дорівнює.
Дорівнює. Тобто я не бачу в цьому різниці.
А вірити в Бога?
Вірити в Бога, який заклав в тебе потенціал і дав неймовірно просто, я не знаю, кращої позиції в світі, ніж зараз є в Україні, я не бачу жодної країни. Бог дав Україні неймовірно прекрасні ресурси. Люди у нас гарні, талановиті, прекрасні, величезний потенціал. Якщо ми будемо просто фокусовані на собі, просто вірити в себе, бачити той ресурс і той потенціал, який дав Бог, як Україні і всім людям, так кожному з нас окремо, то ми далеко не зайдемо, тому що так як він дав нам ресурс і дав нам потенціал, він лише знає, як нам правильно його направити для того, щоб отримати ту ж саму перемогу, для того, щоб мати, ну, щастя справжнє. І насправді є така, був такий конфлікт невеликий. Один проповідник, коли війська російські відійшли від Києва, ну, не один проповідник, деякі пастори там, церков, або служителі, священники почали говорити: нашими молитвами ми відігнали від Києва цих ворогів наших.
Та-та-та-та-та. Їм почали, напевно, писати, а як же Збройні Сили України?
А військові, які багато були поранені, загинули, деякі вони стояли на обороні Києва, багато, багато військових, це просто, ну, вони такі... А ми, тобто, не потрібні були? Окей, тоді давайте ми уйдемо, а ви своїми молитвами далі тримайте там оборону. І подивимося, що буде. Тобто, це теж неправильна позиція, сказати, що о, тільки Бог, ми будемо просто молитися і все, нічого не буде, нічого не треба робити, не треба там ні в що вірити, не кажіть там всі свої фрази «Слава Україні» і так далі. Є потенціал, є те, що Бог дав нам, і ми маємо вірити в це, що це в неї, приймати, не заменшувати ціну, ту, яку вложив, вклав в нас Бог, в кожного окремо і в саму Україну. І зараз Бог з нами, Бог з Україною, і Бог хоче, щоб ми вірили йому, щоб ми довіряли йому, покладались на нього, щоб він, знаєш, як оце, я пам'ятаю, в школі вчать малювати, і тебе беруть за руку або писати, і за руку тобі допомагають. Він хоче, щоб ти довірився йому і не напружувався сам, так, я сам зможу, в мене це все є, ми віримо в себе, я вірю в себе, а дав направить тебе. Направить кожного з нас, направити всіх нас до перемоги, до успішного, щасливого, прекрасного життя.
Але знову ж таки, от баланс оцей, ну те, про що ти кажеш, що не одними молитвами якби ж відганяються вороги там від земель. Тобто ти маєш робити певні дії, окрім того, щоб молитися. От як зберігати цей баланс? Бо, ну, багато, знаєш, таких от категоричних. Там, ну все, ми тільки молимося, там наша справа зараз молитися, там все. А інші кажуть навпаки, ні, я там іду, беру до рук зброю. Або я йду там волонтерю. Ну, типу, молитва, ви моліться, але треба щось робити.
В один момент ти, якщо, ну, будеш притримуватися такої позиції, що я молюсь, і все буде окей, то така позиція, вона перевіриться певними обставинами. І, наприклад, нічого не робити і просто молитися, це не передбачається взагалі Біблією і Словом Божим, що так потрібно робити. Абсолютно. Всюди, де в когось було якесь покликання, в кожної людини є покликання, тобто ціль в житті. І коли, ну, коли людина може повпливати на щось, і для цього потрібно завжди передбачено, щоб людина щось робила. Тому я вважаю людей, які говорять, що і такі люди були на початку війни, вони просто від такого страху не розуміють, що робити, вони говорили просто, ну, були навчені, що там, наприклад, війна – це не наша справа, це там політика і так далі, ми до цього не маємо нічого спільного.
Церква окремо, а політика, держава там, типу, окремо.
То, ну, деякі люди так пом'яшували, говорили, ну, це не моя справа, це інших справа, я просто маю молитися, не всі ж будуть молитися. Це такі позиції, просто які сформовані страхом, сформовані якимись, ну, неправильними мотивами. В Запоріжжі багато людей, і не тільки в Запоріжжі, просто я останнім часом в Запоріжжі, то спостерігаю за людьми, які надприродньо мають спокій, надприродньо мають таку впевненість, силу від Бога, і при цьому вона їм допомагає триматися на тій позиції, на якій вони стоять. Захищати, лікувати, рятувати, допомагати. І в мене є багато друзів, знайомих, які були в таких ситуаціях, в яких твої зусилля, які, ну, ресурси, які ти дав Бог, вони закінчуються і вони не допоможуть тобі. В мене є знайомі військові, мої рідні військові, які були в ситуаціях, коли ти розумієш, що це чудо. Фізично вижити неможливо. Просто чудо. І ось для чого потрібна молитва. Тому що в якихось моментах ти можеш щось змінити, на щось повпливати. І повинен робити все, що можливо. Наприклад, там брати з собою аптечку, надавати першу допомогу. Але є моменти, коли Бог повертає просто до життя. Є моменти, коли Бог оберігає тоді, коли... Ну, тобто, по-різному буває, але якщо в тебе є, ти і свої ресурси задіюєш, ти робиш, що можеш, ти маєш, ну, в тебе є почуття відповідальності за себе і за людей біля тебе, ти робиш це, і ти довіряєшся Богу, і ти покладаєшся на нього, і ти звертаєшся до нього за допомогою, то, ну, ти якби умножаєш до безкінечності свою потужність, свою силу і свою здатність, тобто, перемагати. Тобто, я...
То має бути і дія твоя,
а вже ж,
яка підкріплена молитвою.
Так.
Щоб там, де твої сили закінчуються, Бог включався
захищав
тебе або направляв
тобто,
тебе.
Тобто для чого потрібно чудо? Щоб, ну, тому що якщо в тебе все добре, в тебе є ресурси, все є, то, ну, дій ними просто. А коли ти розумієш, що, ну, все, закінчились ресурси, тоді підключається Бог. І це і є чудо. Чудо, якби можна пояснити, як щось надприроднє. Це прояв чогось, що не можна описати фізичними якимись
законами.
Тобто це і є чудо. На то й воно і чудо, що ти не можеш це зробити сам. От. Але не потрібно очікувати завжди чуда, потрібно робити. І є така історія маленька про те, як була повінь в якомусь селі, і один чоловік, він виліз на дах будинку, і він молився, каже, Боже, врятуй мене. І пропливав човен, і люди говорять, давай до нас, ми тебе заберемо, врятуємо. Каже, ні, мене Бог врятує. І інший човен, інший. І так декілька човнів пропливало, в ітогі він потрапляє на небо. І Бог його запитує, він до Бога говорить таку пред'яву, чому ти мене не врятував? Розумієш? Ну, Бог говорить, я декілька раз
Стільки
звертався
човнів
до
тобі
тебе.
Послав.
Так, я намагався тебе врятувати, Але ти трішки не зрозумів концепцію, як працюють чудеса, тобто як я можу відповідати. Тому твій просто послух о цьому бажанню допомогти, яке від Бога, такому природньому бажанню, піти там, наприклад, людина щось впала, там, наприклад, перечепилась, впала. Оце твоє бажання допомогти, природнє таке, да, інстинкт нібито. А якщо ти будеш прислухатись до нього, Бог зможе допомагати, скажімо, людям через тебе. Якщо ти подивишся, що людина там впала, що собі там вдарилася, не може піднятися, і ти, я помолюсь за тебе. Окей? Просто...
Ну окей, але зараз їй треба допомогти піднятися.
Якщо ми в такій банальній ситуації розуміємо, що це ненормально, просто дивитися, як людина, там, скажімо, давай так, щоб було більш реалістично і більш зрозуміло, похилого віку, якась жінка, вона йшла там, опираючись на якісь палички, вона впала, їй потрібно підтримати, підняти, вона не справиться сама. Твоя молитва, вона не підніме її на ноги зараз. Тобі потрібно просто тобі дані руки і ноги, щоб допомогти їй. Якщо в такій ситуації, ми бачимо, що це смішно стоять і молитися за цю бабусю, за цю жінку, та, то тим більше в масштабній ситуації, якщо масштабувати, війна. Просто сидіть і молитися,
це не вихід.
Це нерозумно.
От ми кажемо про масштабні ситуації, там про реалії війни, і ми говорили от про ці дива, але разом з тим у багатьох людей часто виникали і виникають питання. Та окей, десь Бог рятує, але чому він дозволяє такому злу відбуватися? Ми не заперечуємо, що там він, може, врятував когось, там зберіг, але разом з тим в цей же час хтось загинув. У когось немає більше дому або близьких, і от як може Бог таке дозволяти?
Угу. Це питання насправді тривожило мене довгий час, і воно не перестає тривожити. І я не люблю придумувати там відповіді на всі питання. Але я сам шукав відповідь на це питання, я просто скажу те, що,
що ти знайшов,
що я знайшов. Тому що я пам'ятаю з самого дитинства, ми жили в селі, в нас там була сусідка, хороша жінка, і в один момент я не пам'ятаю, скільки їй було, я пам'ятаю, що вона дуже довго прожила, мене батьки залишали в неї, вона мені цукерочки постійно давала, така сільська бабуся, дуже класна. І в один момент вона, вже така похилому віку була, вона своєю смертю якби померла. І я пам'ятаю, так образився на всіх, і на, не пам'ятаю, може, і на Бога образився, маленьким тоді ще був. І я думаю, як це так? Така хороша людина могла померти. Вона, в мене тільки теплі згадки про неї. Я пам'ятаю, скільки вона там добра зробила для всіх. Але вона померла. Тобто смерть, вона не обирає інколи.
Але це ж була природна смерть.
Це була природна смерть.
А ми кажемо тут про загибель людей.
І коли з часом я бачив, як люди помирають рано, як стаються якісь нещасні випадки і так далі, і люди, які там були хорошими і поганими, з ними стаються жахливі речі, то я зрозумів те, що я почав шукати відповіді. Я читав Біблію. Я запитував і в різних людей про це. Я знайшов таку річ, я зрозумів, що у цьому світі, якщо ми будемо чесними, панує зло. Більше людей обирають зло. Багато людей, тобто більшість людей. Якщо ми подивимося там на різних представників, різних країн, влади, то ми зрозуміємо, що багато, просто маса людей, вони обирають просто, щоб їм було краще. Кожен обирає там, якісь або свої інтереси, або щось, щоб, просто якесь зло. І я зрозумів, що в цьому світі ніколи не буде справедливості. В цьому світі ніколи не буде 100% гармонії добра. Подивіться на країни третього світу. Коли в нас більш-менш там було, до війни все нормально, економіка, все, то там гинули люди з голоду просто. Тобто в цьому світі, якщо перечислити всі там катастрофи, і скільки от зараз, поки ми говоримо, на жаль, десь хтось помирає просто від голоду, когось катують, зараз якісь терористи або ще щось відбувається. І це жахливо уявляти, що зараз це відбувається. І, на жаль, до... Ну, це неможливо зупинити. Зло, воно буде існувати на землі до, ну, все поки вона буде існувати. І на відповідальності кожної людини, чи дамо ми більше впливати добру і любові, яка походить від Бога? Чи будемо ми обирати його і брати на себе відповідальність? Так, так мені не просто. Але я буду намагатися зробити щось краще. І багато людей, з якими я там спілкувався, яких щось в житті траплялося, в них запускалася цепна така реакція, то вони переживали це на собі, просто якісь гіркі такі обставини, і вони просто, ну, вже не було в них сили нести далі добро і любов. Тобто, і ну, багато людей...
Так, після того, як ти втрачаєш там, скажімо, так, все, ти так думаєш...
І... Ну... Але я так же само знаю людей, які навіть народились з якимись вадами, які не мають, не мали з народження, ну, тобто вже їх батьки залишили, або якісь, ну, просто жахливі речі. Я особисто знаю таких людей. Я можу сказати, що в мене є такі друзі, які з народження, їх просто залишили. В них велика частина життя було просто складно назвати життям. Це просто були страждання. Але в один момент вони почули, що є Бог, є любов. Вони пережили цю любов. І кожна людина, вона, я впевнений в тому, що вона десь відчувала любов. Вона знає, що це таке. І коли ця людина, якою була зранена вся душа, все серце, я знаю, що вона зараз дивиться це, чи слухає, то вона прийняла рішення. Окей, моє життя вже багато потрапило зла. Мені багато причинили ран, страждань, але я обираю не продовжувати це. Я обираю зупинитися, любити. Неважливо, скільки я ще проживу, неважливо, як до мене будуть відноситись люди, я буду любити. І якщо чим більше буде таких людей, тим менше буде страждань. Ми не можемо зупинити, я ще раз говорю, ми не можемо зупинити зло, тому що його хтось обирає. Тобто ти не можеш силою думки зупинити людину там йти на злочин. Ти можеш бути тою людиною, яка допоможе зупинити зло. І є такий вираз, який мені багато дав відповіді на які питання. Він звучить так, що, на жаль, більшість людей, вони, ну, люди деякі, вони більше ненавидять зло, чим люблять добро. Наша така природа, трішки спорчена гріхом, вона дуже часто направляється на те, якби енергію нашу направляє, щоб більше ненавидіти зло, і ненавидіти злих людей, чим любити добро, чим відповідати на потреби людей. Тому, на жаль, можу сказати те, що поки в цьому світі існує добро і зло, ми будемо відчувати, що те, що те. Але нам потрібно брати на себе відповідальність, любити, незважаючи на те, що нас все одно буде торкатися зло. Ти не зможеш уникнути там темряви в цьому світі, ти не зможеш уникнути холоду, але питання в тому, що ти будеш випромінювати. Тепло і світло, чи холод і темряву? Просто це ось в цьому питанні полягає.
А як можна любити своїх ворогів після всього того, що вони зробили? Це ти кажеш, любов. Ну, а українці зараз, вони ненавидять росіян. Ну, реально, вони ненавидять росіян. За те, що вони зробили, за те, що вони роблять. Ну, яка любов може бути до тих, хто прийшов в твій дім вбивати там, нищити, руйнувати. І мені здається, що це природня реакція.
Так. Це саме складне, що можна робити. Це я взагалі, спілкуючись з людьми, складно це назвати, що я спілкувався, слухаючи людей, які втратили когось, і я пам'ятаю, коли перші там тижні, коли я приїхав з Запоріжжя, і одна жінка розповідала, як просто із літака, чи з вертольоту, чи з літака, просто, просто розстріляли їхній будинок, і вона в цей момент вийшла з будинку, чи в магазин, чи кудись, і вона повернулася, і чоловіка, і дітей вже не було в живих. І коли я спілкувався з нею, я просто, ну, і вона каже, помоліться за мене, що мені якби робити, я не знаю, я не можу пробачити. Я хотів їй сказати, я не знаю, як це можна пробачити. я не знаю, як можна після такого жити, ну, просто пробачивши цих людей, які це зробили. І Богом вкладено в нас, що позитивні, що негативні емоції, тобто це нормально, коли ти відчуваєш якусь образу або якісь... Тобто я ще бачу те, що коли ти когось любиш, ти будеш ненавидіти те, що намагається нашкодити або причинити якесь зло тому, кого ти любиш. Тобто і так же само Бог, він ненавидить, написано, він ненавидить тих, хто намагається нашкодити тим, кого він любить. Йому складно в тому моменті, що він всіх людей створив і всіх людей любить. І нам залишається лише одне. Ми не можемо змінити вибір людей, які обрали вбивати. Написано в Біблії, що вони від того, вони від меча, який вони взяли, вони від нього загинули. Вони загинуть. І Бог поставив людей на цій землі, він встановив закони справедливості, закони, які мають рівновагу тримати, що люди, які обирають зло, вони цим злом самі себе вбивають. Наша відповідальність на нас, оце відповідальність, не дати цьому злу проникнути в нас, просто тримати в собі любов до ближніх. І ця любов, яку ми будемо мати, я бачив багато військових за час війни, спілкувався з багатьма, і деяких я бачив реально таке образа, реально, ну, справедлива, ненависть до ворогів. І в них теж є любов до ближніх. А в деяких я навіть не помічав, вони реально боронять Україну з самих перших днів, я не помічав в ньому ніякої ненависті. Ну, не те, що там до ворогів, взагалі ніякої ненависті, тому що в них наскільки була ця любов. Вони просто, коли з ними говориш, він розповідає про своїх дітей, яких він так сильно любить, тому він тут сьогодні.
Тому він пішов захищати.
Так, тому пробачити це означає для мене особисто. Пробачити це не означає любити там, або обіймати, йти там цю людину. Тобто просто відпустити це зло, яке направлене на когось. От якщо ти мені зараз щось зробиш, не дай Бог.
Не дай Бог, підійду, вдарю тебе, не знаю, там, в плече.
Після ефіру, звичайно.
Ну, після ефіру, так.
То, ну, моя задача, от що я буду робити? Я буду намагатися не дати... прийняти собі, не дать прийняти те, що ти намагаєшся мені дати.
То ти мені підставиш друге плече. І я влуплю тебе ще
не
раз,
думаю. Насправді, до речі, є така вираз в Біблії, що той, хто ударить тебе по лівій щиці...
Так, одній щиці підстав другу.
Підстав другу. Насправді, цей принцип працює набагато по-іншому. Я цю, ну, не дуже глибоко це перевіряв, але я чув такий вираз одного богослова, який вивчає оці єврейські традиції, їхню культуру, їхні навіть судове право, яке там в них було. І він говорить, що насправді це дуже цікава штука, дуже цікавий принцип, тому що коли ти б'єш людину по правій щиці, ти б'єш її правою рукою, ти б'єш зовнішньою стороною руки, але і це не вважається порушенням закону і порушенням там прав людини, конституції.
Та, якби
і коли
зовнішні.
Ти даєш людині вдарить тебе іншою, тобто внутрішньою стороною її ладоні, то вона вже б'є тебе таким чином, що вона буде осуджена законом і має тобі виплатити компенсацію.
Цікаво.
Тобто, і так же само про одяг. Той, хто в тебе намагається відібрати там написано верхній одяг, дай йому ще там інший одяг свій, то там.
І це якраз вже буде теж буде порушенням
так,
там.
Так, тобто якщо
закону.
Тебе просто хтось забрав там якусь частину твого одягу, це не вважається, що це таке нарушення, за яке людина має бути покарана. Але якщо в тебе забрали, ну, прямо і там написано якби нижній одяг. Не самий нижній, але ще там був самий верхній і нижній. Тобто, якщо тебе забирають той одяг, за який... Тобто, людина, дай йому, якби, трішки війти в азарт, щоб потім він виходив.
Реально поплатився.
Щоб потім він поплатився.
Слухай, круто! Я, до речі, перше чую, ну, таке от пояснення цього принципу.
Так, і я тоді зрозумів для себе теж, коли почув це, що потрібно інколи не дати ворогу отримувати те, що він хоче. Що хочуть росіяни, коли вони бомблять просто житлові будинки? Вони хочуть отримати, ну, миттєву реакцію, щоб ми зразу почали злитися, ненавидіти і самі себе поглинули в цій ненависті. Але наша задача, так, не залишати це просто, не опустити руки, оборонятися, тому що Бог встановив правоохоронні органи і армію, тобто, щоб люди охоронялися, це нормально. І просто не дати ворогу заставити злитися, ненавидіти все навколо. Зберігати це почуття любові, і часто любов – це рішення. І, ну, просто нам потрібно зрозуміти, що в один момент, коли ти не поспішиш виплатити за все, що тобі зробили, просто покладаєшся на Бога, то ця людина, яка тобі зробила зло, і цей народ, який робить зло, він вихватить і він отримає... Ну,
мені подобається це слово «вихватить» по самі помідори. Марк, я тобі дякую. Вже добігає кінця наша розмова. Багато про що сьогодні спілкувалися. Про волонтерство, про Запоріжжя, про Київ, про початок війни. І про те, як пробачати, можливо, своїх ворогів і як серце своє наповнювати любов'ю. Марк Гаспел, підписуйтесь в Інстаграмі, в Тіктоці, слідкуйте за ним, якщо вам подобалося те, про що ми говорили сьогодні. Я навіть скажу, G, нижнє підкреслення, крапка, Марк в Інстаграмі можна знайти за ніком.
І в Тіктоці теж.
Так, і в Тіктоці теж. Так, дякую тобі, Марк, дякую за ефір. Слові. Це була програма «Нова генерація» на Радіо М. Почуємось.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.